Ainhoa, zer, zer?
Egunon,
zer diozu?
Ba, diot, musika hau lasaiegia dela.
Lasaiegia.
Bai, gaur dako agunerako lasaiegia da. Zerbait biziagoa ebar dugu.
Ja, ba. Bueno, conforme, abesti honekin piztu gara, baina nora iristeko,
¿no? El muga gutxienekoa da, Manu. Abiadura aldiz oso oso garrantzitsua. Bai, badakizun orden planetako gizakirik azkarrena, noski?
Usain Bolt izango da,
edo? Pentsa, korrika 42 kilometro orduko hartu
zituen. 42 korrika.
Bai, 100 metroko lasterketan izan zen hori, eta zaldi gaina norrote da azkarrena.
Zein da?
Francis Vital izeneko bat, estatu batu garra, eta 70 kilometro ordukora jarri zuen zaldia.
Vale.
Abiadura sentsazioa baitzela izango da. Eta moto baten gainean, bare gehiago. 400 kilometro orduko hartu zituen Kawasaki Ninja markako motor batek.
Vale, eta nola zen estratosferara joan zen igozen ura?
Ai, bai, bueno, ark hartu zuen abiadura galanta Felix Baumgartner, bere izena, 1357 kakotx 64 kilometro ordura iritsi zen. Baina horren audiorik ez daukat, estratosferak vale. Ezakitze soinu daukan, baina mendi errusiar edo suitzarrean inoiz igo zara?
Bai, igo bai eta gaizki pasa ere bai.
Eta zerrepikatuko?
Bat ere zalea, ez.
Ba, adrenalina sensazioa antzeko izan daiteke.
Adrenalina igoera bikaina izaten da, eh?
Bai, ederra, neuzatzen
zait. Mendi errusiarretakoa, bueno.
Ba, munduko mendi errusiar azkarrenak 240 kilometro orduko hartzen du.
240 asko da, baina 135 kilometro orduko ere izango da zerbait, aizearen kontra abiodora horretan joatea ere izango da zerbait, ez da makala izango. Adur Etxezarreta, Adur, egunon.
Kaixo, egunon.
Zerekin parekatuko zenuke, abiodora horretan aritzea, 135 kilometro orduko?
Bueno, ba, igual, azken esan duzuna ez, mendi...
Mendi errusiarra, ez?
Zale izan zehazu ere, txikitatik?
Ba, honei, oi, adrenalinazko gauzak beti guztot izan tezkit asko, eta... Ba,
ja, umetar eraman zintuzteten, eraman zera portaventurara?
Bai, eta asko guztotzez ez gaina, así que...
Ez emateko abiadura harrapatu izan duzu, hemen ondagoita magoste esan dugu, baina gehiago ere, bai, ez da?
Bueno, badaude, bai, depende ze pistatan, baina gaur egun munduko kopako azkarrena bengeneko proba izaten da, eta hor, bueno, ba, 150 kilometro orduko inguru ibiltzen gara. Bai.
150?
Bai.
Eta ze sentitzen da, abiadura horretan? Hor.
Bueno, azkenen, ba, kriston adrenalina sensazioa, ez? Azkenen, ba, oie, aizea...
Arpegaren kontra
sentitzen, bai, ba, bueno, azkenen, ba, probatzeko, ez? Ba, jarri autobian abiadura hortan eta atea aurpegi.
Burua lehiak, bueno, ez? Bazpare ez dugu probatuko.
Eta bazpare begiratu autoak aurkako norantzan ez dato zela. Egia da, kaskoa jantzita dara mazuela eta eskularruak, betaurrekoak, larrua zalarekin nola aizeak berak ez dauka takturik, ez dauka ukimenik, ez?
Bueno, aurpegi bakarrik, ez? Azkenen biztan aurpegi bakarrik irabiltzen deu, zegero, esan ez umetzela, ba, monoa izena honba traje bat ibiltzen deu, likrazkoa, oso aerodinamikoa eta bueno, haize pixka sartzen da, baina gutxi.
Bai, gogoratzen ari naiz, Michael Phelpsekin igerik eta proban ere, eta bueno, bereki bakarrik ez igerilari askorekin egon zela holako zalaparta eramaten zuten materiala monoan etzelako agian legezkoa edo horrelakorik gertatzen da eskian ere?
Bai, eskian bai holako saltzak egon izan da, baina bueno, azkenen normatiba dago, azkenen eramaten den traje horrek proba bat pasa behar du. Ba, guantxo bertan ez dakizen baden, baina haize portzenta baina bat pasa bertzaio, orduan hori dena kontrolatuta da.
Eta, sensazioa, 80-tik, 150-tik, aldea handia dago, batetik bestera...
Bai, nik uste baietz. Eta, abiaduraz gain, nik uste, ba, pistan, bueno, ba, ze pusketa izan geizten, ba, ez da berdina igual, ba, muro baten sarreran 80 km/h edo... plano baten 120 jun, ba, segurezki azkenen bakoitzak daka bere...
Muru azter dira, pendiza handia duten jetxerak?
Bai, bueno, ba, pendiza handia daun pusketa hori.
Bueno, honezkero entzulea konturatuko ziren, zera Adur Etxezarretak abiadura izugarri horiek ez ditu hartu, ez zaldi gainean, ez korriga, ez moto gainean, eski gainean baizik, eski atzalea da, neguko olimpiar jokoetan izan da, Txinan izan da Adur, itzuli da, eta berarekin hitz egiteko zera tarte hartu nahi dugu hemen faktorian, esango dugu gainera, inoa, marka ere egin duela Adur Etxezarretak, ez da?
Bai, jeitxira proban, mendi eskian, lasterketa izarra den proba horretan, ba, bueno, ate batzuk pasa behar dira, aliketa azkarren, bera jeistea delako, bera aliketa azkarren jeistea delako helburua. Ba, marka egin duela diogu, 32. dortsalarekin hasi, eta 17. lekuan amaitu zuelako Espainiako selekzioarekin, inork inoiz lortu duen posturik onena izan zen hori gainera. Ez dakit, adur askotan ikusi duzun, bideo hori, zure jeitxira horrena?
Ba, ez, esan da, behin hola ikusiet, oi, ba, lasterketa ondoren ba, ikusteko, ze askotan, bueno, barrutik sentitzezuna, eta gero kanpotik telebistan ikusten dena ez da berdina izaten, eta, bueno, oi, gutxitan ikusiet.
Hobeto duzu, bere garaian, Espainian mitikoa zen eskiatzaile baten marka, Paquito Fernández Ochoak 27. egin zuelako, ez da?
Hoi da, bai, justo lasterketa bukatu eta elmuga iritsi nintzenen segituen esan zidaten, ez? Bueno, inoiz Espainiar estatuko eskietzaile batek lortu zuen bueno, emaitzarik onena izan zela, eta bueno, azkenen, holako gauzak, bueno, anekdota bezala gelditzea, ez? Baina, bueno, ba, Paquito bezalako izen baten aurretik otea, ba, bueno, ilusio hondi egiten.
Hori da, Paquito Fernández Ochoa, eta gero bere arreba ere osor punta-puntan ibili zen, eta dominak ere eskuratu zituen, ez da, Blanca Fernández Ochoa baita ere, ez da? Bai, bueno.
Hala ere, klaro, lehenengo postuan geratu zenetik, segundo eta 43 ehunenekoetara geratu zinen zu, eta tartean daude 15 lagun. Bi segunduren tartean sartzen zarete pila bat. Hori oso leia estua da, ez?
Bai, azkenen hoi abiadurako proba bat izan da, ez? Ba, bueno, Formula 1 no, izan ditekin bezala, oso leia estua egoten da. Segundu bakar baten jende asko sartu diteke, bueno, batzutan gertatzen da, ez? Ba, igual segundu baten lau bakarrik daudela, baina normalen hoi oso estu duten gadenak. Eta, bueno, azkenen, ba, pusketa txikia da, baina baldi beren bada pusketa bat.
Bai.
Bueno, Pakindik etorri, etxera itzule, Aresora, eta Nafarroko Areson egin dizuten omenaldia, ez duzu sekula aztuko?
Ez, esan ez dut sekula aztuko, ze gaina, bueno, esan dut bezala, enun ezer espero, sorpresa zarrapatu ziaten, ez? Earken gainatuta gaina. Eta, bueno, egia esan oso politxe izan zen. Bueno, azkenen, ba, oie, ba, herritarrak eta nere ingurun beti horre ondianak horreotea ba, nehi, oi, omenaldi bat egiten, bueno, beti gogoratuko nahi zen.
Zer izan zen unkigarriena, emozionantena, edo?
Ba, nik uste sarrera, ez? Izan dizutena, enun ezer espero, eta plaza igo nintzenen horre, bueno, denak eskiekin arku bat bezala intziaten, eta jode, hor, hainbeste jende ikusi nuen momentu, hoi, unkigarri izan zen.
Unkigarri izan zen. Gero parrandarik egon zen?
Bueno, ba, geho sagardotegi bat inun launekin, eta, bueno, pixkat Hernania junginan gero buelta bat ematea, eta, bueno, celebratu gehien.
Bueno, munduko txapelketak, Europakoak, baina Olimpiar Jokoak segurazki diferenteak izango dira, ez? Zertan antzematen da, Olimpiar Jokoetan zaudela, Adur?
Bueno, ba, nik uste azkenen egunen egunekoa pixkat diferentea dela, ez? Ba, daon antolakuntza montatuta, gerore bai, bueno, nabari da, ba, lau urtero gertatzen den gauz badela, azkenen jendeare bai, ba, bueno, tentsio puntu gehi eukitzen du, ez? Azkenen bakizu, ba, lau urtetik behin aukera bakarra daola, eta, bueno, nik uste, ba, hoi, ba, antolakuntza aldetik eta, bueno, lasterketa diferentea dela.
La urte eta bintzat 17. postu hori inork ez dizuken duko.
Ez.
Eta gero txinan izateak, mandio berezitasunik antolaketari, azteko imaginatzen dut, gauden egoran egonik, probak eta egin barko zenituztela, PCR-ak eta bar, sartu ala izateko eta, ezta?
Bai, alde horretatik, ba, bueno, pixkat arraro izan da, ze kriston kontrol pila pasabar izan ditu, dena oso kontrolatuta zeon. Eta, bueno, batez arraro nahin dena ez, bada, ba, Txinan, bueno, sekula ez gajuten lasterketa korritzea, normalen Txinara. Eta azkenen, ba, bueno, han sortu dute ezerrezetik, ez, ba, mendi bat hartu, han pistak montatu dituzte, eta azkenen, ba, bueno, elurra gaina artifiziala zen, zehan ez du hotza hundia egiten du, baina ez du elurra asko egiten.
Dena zen artifiziala?
Den artifiziala, bai. Ze gaina, oi, zehon pistak, bai, elurra artifizialakin elurrez beteta zeuden, baina kanpoan etzen ezer.
Olakorik ez da ikusten telebistan, ba?
Hoi da, eta, karo, orduan, ba, gutzako, ba, situazio berri bat bezala, ez, eta alde hortatik, ba, ni uste errarona hoi izan dela.
Eta aldea dago elurre naturala, berezko elurra edo artifizialean aritzearen artean aldea dago?
Bai, alde handia dago, batez kaso hontan egon den aldeik handena, temperaturan aldetik, ez? Azkenen hemen Europa aspalden hemen ingurun ez ditu gain elurrain hotzak eukitzen, eta han elurra ba oso oso hotzeo, ma egun baten akoratzen naiz -22 gradutan zeola elurra. Eta bueno, alde horretatik ba materialan aldetik ez dugu erantzun berdina jasotzen, eta bueno, eskiatzaileek ba bueno, adaptatzea tokatu zaigu kasu honetan.
Bai. Zu normalean zibiltzen zara entrenatzen Italia aldean, Adur?
Bai, ni gehiena Italia aldean entrenatzen dut, alare ba bueno, bueno, mundu guztitik eukitzen jo karrerak, eta bueno, ba karrerak prestatuz ba hobeto naldu zaigun tokitan ibiltze gehat, baina bai, denbo gehiena Italian.
Bueno, ametsari gara, Adur Etxezarreta eskiatzailearekin hizketan, aipatu dugu abiadura, ze abiadura hartu izan dituen eskiatzen ari zela, eta ereginen zera aztertzen nola izan diren Txinako Olimpiar jokoak, hango antolakuntza eta bar, eta nola ba, elur artifizialaren gainean egin behar izan duten eskian, ezta? Bueno, izen euskaldunak entzun ditugu Olimpiar jokoekin lotuta, Adur Etxezarreta adibidez, Imanol Rojo, Lukas Egibar, eta beste lagun bat ere bai, Manex Salsamendi, Manex, kaixo, zer moduz?
Apa, kaixo.
Manex Salsamendi, edo berbe esan beharko genuke, Manex Silva, ezta?
Bai, segun hemen nago, nan, edo...
Bai, bueno, Beijingen, zuke parte hartu duzu Olimpiar Jokoetan, Brasilgo selekzioarekin, eta Brasilgo selekzioarekin ari zarenean, Manex Silva zara.
Bai, hori da, han Brasilen, bigarren abizena hartzen da, amarena, bai. Beraz Manex Silva. Bai.
Vale, eta nola iritsi da Manex Salsamendi, Manex Silva, Brasilgo selekziora?
Ba, duela urte batu ja, nik uste 6-7 urte, Sonporten eskiatzen negoela, ba, Brasileko erroparekin eskiatzen zegoen bat ikusi genuen nik, eta nire aitak, eta ba, berarekin kontaktuan jarri ginen, eta berak esan zugun Brasilean bat zegoela eski selekzio bat, eta haiekin kontaktuan jarri, eta ba, orain arte ba, beraiekin nago.
Claro, eta zure lotura Brasilekin da, amaren bitarte, zan baduzu Brasildarra, ez da?
Bai, eta nire bai, Brasilean jaio nintzen, eta bi urterekin joan nintzen Euskal Herria bizitzera.
Bai, kuriosa da, ze Brasil ez dugu elurrarekin lotzen. Baina, bueno, orain ja, adibidez, Jamaikak eramaten du Bosley zera ekipoa olimpiadetara, eta Brasilek ere eramaten ditu eskiatzaileak, zu adibidez, ezta?
Bai, hori da, han ez dago elurrik, eta elur kultura ere bai oso eskasa da, baina, bago, jende apur bat, eta ba, horrekin bai, biltzen gara aldugun moduan.
Ongi, ongi.
Zure kasuan, Manex, Adurren lehiarekin alderatuta, iraupen eskia da egiten duzuna, 10-15 edo eta 50 kilometroko lasterketak izaten dira, baldintza fisiko ezberdinak izaten dira, baten abiadura hartzeko edo bestean olako iraupen eskia egiteko?
Bai, nik bai ez esango nuke. Eta gainera, ipar eski ba, barruan ere bai, hori esan duzun bezala, balde distantzia motak, esprina ere bai, eta ba esprinean abiadura handiagoa da eta hori abiadura da garrantzitsuena eta gero ba 15 edo 50 kilometroko lasterketetan ba resistentzia garrantzitsuagoa da.
Bueno, ze iruditu Olimpiar Jokoetan parte hartzeko esperientzia hori, adibidez, hiri olimpikoa mugitzea eta Manex, ze iruditu?
Ba, izugarria da, ez? Horlako lasterketa eta eventu garrantzitsu batean egotea, eta ba, hemen egoteagatik oso pozik.
Bai. Adurrek ez dugu hitz egin hiri olimpikoari buruz, Adur, hiri olimpikoan, betik entzun izan dugu kanpotik eta horrela, hiri olimpikoetan segulako martxe izaten dela, segulako parrandak egiten duela jendeak, baina ez dakit, gauden egoeran igual ezin da zer egin, edo ez dute baimenik ematen, edo...
Bueno, azkenen, manestani, bueno, bi hiri diferentetan egon geha, ni jankinen egon ez, eta bera, bueno, ez dakit nola
oskatzen da hori, Manex?
Ba, bere bilan ez dakit nolako izango zen, baina gure mentzat ez. Nik bai hoi aituta neon, baina hoi, nik uste COVID-an gatik dena oso kontrolatuta bezala dago.
Bai.
Jangelak hoi ba pantailakin itxita daude individualki bazkaltzeko,
yeah.
Eta ia esan bueno, nik ez detolako martxe ikusi bentzat.
Beraz protokolo oso zorrotzak, ez da?
Oida, bai.
Hala ere pentsatzen dut urrutitik balin bada ere eta manparen bestaldean balin bada ere, miresten duzuen eskiatzaileren bat ikusiko zenuen agian Manextuk.
Bai, hori nik uste hemen egotearen politena dela, ba normalan telebistan ikusten dituzun eskiatzaileak eta enbeste gustatzen duzian eskiatzaileak ba batzutan zure ondoan daude bazkaltzen ta aurrean ikusten dituzu janari hartzeko kolan eta hori guzti dut politena dela.
Bai, bai. Zeintzuk adibidez, zeintzuk miresten dituzu edo nongoak?
Ba, batez ere, Noruega eta Errusiako eskiatzaileak orain ba fuerte nagirela.
Zure kasuan adur, zeintzuk dira referenteak edo?
Bueno, ba, nik uste ba, austriakoak, gero suitzarrak bai, eta bueno, gero ba, bueno, frantzesak eta holako herrialdetakoak.
Bai.
Azpiegitura aldetik ere, ezberdina izango da noski. Manex, adibidez, zuk zenbat eskipare eraman dituzu?
Ba, nik uste amar, amabi pare direla guztira.
Eta miresten dituzun horiek zenbat zera matzaten?
Ba, ez dituz kontatu, baina nik uste berroita mar eta egun artean.
Kontxo.
Asko dira ez, Adur?
Bai, nik uste oi, fondistak gu baino gehi ebiltze dituzte, baina bai, nik nire kasuan adibidez amar pare eman ditut. Gero egia da hemen, bueno, Europan gehiago dazkagula, baina normalen bai. Bueno, austriakoak eta seguro ni baino gehiago eman dituztela.
oso gaztea zara, 19 urte dituzun Manex, ez dakit urrengo Olimpiar Jokoak zer izango dira, Italian uste dut ezta, urrengoak, negukoak, Italia edo?
Italia edo.
Bai.
Bai.
Eta orduan, hauek bukatu ezen pronto ja, urrengo eta pesatzen hasi behar du eskiatzaile batek, edo urruti ikusten dira?
Ez, nik uste dut, gainera nire situazioan bereziki, ba, honetara, joko hauetara etorri naiz, ba, batez ere esperientzia hartzera eta ba, nola den ikustera eta nik uste ba, bai hauek bukatzean bai aurrengoetan burua jarri eta laurte ez dira hainbeste eta nik uste ba hori orain motivazioa hartu eta laurte hauetan pentsatu urrengo jokoetara ba forte iristeko.
Ongi, ongi. Manex, salsamendik parte hartu du Olimpiar Jokoetan Brasilgo selekzioarekin, baina normalean non egoten zara, non egiten duzu bizi modua, Manex?
Ba, normalean Espainian egoten naiz, ba, orain bizitzen gehidan nago, han unibertsitatean nagolako ikasten, baina azte buruetan etxaurira bueltatzen naiz. Eta ba, neguan, ba, ibiltzen gara pixka, ba, bida jatzen, eta adibidez, aurten Austrian pasa dugu negu ja osoa.
Bueno. Entrenatzen.
Bai, hori da.
Bai, ba, Manex, salsamendi, iraupen esken aritzen dena. Manex, eskarrik asko eta sorte hon, etorkizunerako.
Eskarrik asko zuei.
Vale. Adurrek urtean zehar, zenbat hilabete pasatzen ditu etxean, areson eta zenbat etxetik kanpo?
Bueno, ba, etxean gehien bat, bueno, gut demoraldia aprilen bukatzen dugu. Eta apiriletik, ekaina hasiera arte, ba, bueno, etxetik joten naiz, gehien bat. Eta gero ja, bueno, ba, ekaina bukaeratik, bueno, udan egia da, denbo gehiago pasatzetela etxen kanpoan baino, baina ja, denbo dezente pasatzet kanpoan. Eta, bueno, ja, behin irailatik aurrera, ba, gehiena kanpoan. Orduan, ba, egun asko.
Eta bizimodu hau daramazu, duela, ia zer, 10 urtetik edo?
Bueno, bai, ni uste nire bizimo aldatu zen, ba, Sierra Nevadako tenifikazio zentroan sartu nintzenetik, bo izan zen 15 urtekin. Egia da orduan, ba, bueno, gaztegoa zenen etxetik segurazki pixka gehiago, demo gehiago pasatzezu, baina bai, azkenen urte asko dira hola nabilela, eta...
Horre baitu bere alde honak eta txarrak, ez alde baetik, bara egiten duzu, gustoko duzuna, baina gero loturak, familiarekin, lagunekin eta hasta que, galdu ez dira egiten, baina ez dira egoera normal batean bezala, ez da?
Ez, galdu ez dira egiten, baina esan ezun bezala azkenen, ba, bueno, nere bizi modua o nere lagunena oso diferentea da, eta bueno, azkenen bere gauzonak eta bere gauzxarra ditu dena bezala.
Eta alde psikologikoa ere asko landu behar izan dezu, Adur? Etxetik kanpo egotearena nola daran bazu?
Bai, ba, bueno, ni guen dela pare bat urtetik psikologo batekin iten lanaz, iruitze zait oso garrantzitsua dela. Nahi gaina, iesan, normalen kosta ite zait, hainbeste denbo kanpoan nahonen, ze gaina, bueno, ni naiz velozista bakarra, eta, bueno, ni nire entrenador eta eskimanekin normalen bakarrik ibiltzen naiz. Eta, bueno, nik uste tarteka etxea etortzea, ba, garrantzitsua dela, ez, ba, pixkat, ba, bueno, ingurukoak ikusi eta pila kargatu eta berriz juteko.
Eskiatzaile eta ikaslere bai, Adur?
Bai, bueno, guen diken, bueno, gutxi falta zait, baina ez dut bukatu jardura fisikoko gradua Gasteizen. Espero eta urtean aur bukatzen duten. Eta bai, nik uste azkenen eskietzaile garrantzitsua da, baina gero are behiatu berra da, eta bai. Esaiatu naiz bai, karrera bat ikasten.
Bai, ze honek izango du bere amaiera, ez da eskietzaile izatea, bere amaiera doka, normala den bezala, eta orduan ba, pentsatu behar da etorkizunean zer egin, ez da?
Oida.
Zenbat urte arte izaten da eskietzaile bizitza?
Ba, bueno, iesan, abiadurako probetan, ikusten dira, adibidez, ziarrezko domina lortu zuna 41 urte zeuzkan. Ikusten dira eskiatzaile, hogeita mazazpi, hogeita mezortzi urte arte, normala izaten da. Ze nik uste abiadurako probetan urte hobenak, hogeita mabi urte ingurun izate jala, ze esperientziak asko kontatzen du, pistak ezagutu inbardia. Eta, bueno, nik uste dena ongi jutu alima zait, guendik urte gatzea izkitela, baina, bueno, beti esateten bezala, azkenen kirol oso arriskutsua egiten deu, lesioak ebai horreotea.
Erorketak ere bai, izango dira, ez?
Erorketak ere bai, orduan, horre suerte oki bazu, eta, bueno, prinsipioz urte gatzea izkit, baina inoiz ez da jakiteik.
Bueno, pentsatuko dugu, torkizunean, zera, berriz ere marka lortuko dituzula, garaipenak lortuko dituzula, eta zure Alesako lagunak aspertu egitezela, omena aldiak egiteaz.
Hori.
Seinalean ditzateke. Adur Etxezarrete eskiatzaile, eskerrik asko, zorionak egindako guztiagatik.
Mi esker zuei.